Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την ιστορική αναδρομή που ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη, ώστε τελικά να διαπιστώσουμε τις αιτίες και τις ρίζες των διαφόρων αιρέσεων, οι οποίες προέκυψαν και ταλαιπώρησαν και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να ταλαιπωρούν την Εκκλησία, και να κατανοήσουμε τις πηγές τους, ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να τις αποφύγουμε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η Εκκλησία ενίκησε κατά κράτος τον κόσμο στην πρώτη περίοδο, όπου ο κόσμος προσπάθησε να υπερισχύσει δια της βίας, δηλαδή με τους αλλεπάλληλους και φοβερούς διωγμούς που εξαπέλυσε. Οι χριστιανοί, με την πίστη την οποία είχαν, μπόρεσαν να αντισταθούν σε αυτόν τον βαρύ πειρασμό, και έτσι η Εκκλησία πέρασε αυτή την δύσκολη περίοδο, αυτό το δύσκολο στάδιο, και μπήκε σε μια καινούργια εποχή. Στην εποχή αυτή, ο πειρασμός αλλάζει πρόσωπο. Έρχεται εναντίον της με τη μορφή της γνώσεως. Με την ίδια μορφή δηλαδή, με την οποία απάτησε και τους πρωτοπλάστους. Οι πρωτόπλαστοι, ενώ ζούσαν στον Παράδεισο, βίωναν την ύπαρξη του Θεού και δεν είχαν φιλοσοφικά ερωτήματα περί του πώς είμαι και ποιος ακριβώς είναι. Αντίθετα, ο πονηρός τους υποσχέθηκε «διανυχτήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσαστε ως Θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Έπεσαν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι σε αυτή την παγίδα της γνώσεως και απόλεσαν την αληθινή γνώση που είναι η εμπειρική, η βιωματική γνώση που προέρχεται από την σχέση προς τον αληθινό Θεό. Ο ίδιος λοιπόν πειρασμός εισάγεται για δεύτερη φορά στην χριστιανική εκκλησία. Και έχει δύο κυρίως πηγές και δύο κυρίως μορφές. Καλείται η Εκκλησία δια του κηρύγματος να απαντήσει στους ελληνιστές, στους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά και στους Ιουδαίους, οι οποίοι έθεταν επιχειρήματα, κυρίως μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, για να καταρρύψουν το πιστεύω των χριστιανών. Στην πρώτη εκκλησία, το κήρυγμα ήταν λυτρωτικό. Οι πιστοί βίωναν την πίστη ως μια ζωντανή σχέση με τον Ιησού Χριστό, μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στην Εκκλησία των Κορινθίων, όπου άρχισαν να παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα για τα οποία συζητούμε σήμερα, γράφει τα εξής στην πρώτη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 21 και εξής. «Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού, ού καίγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, διότι επειδή μέσα στη σοφία του Θεού δεν γνώρισε ο κόσμος των Θεών δια της ανθρωπίνης σοφίας, ευδόκησαν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας». Και συνεχίζει στον στίχο 22, «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημεία ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, αυτής μεν σκάνδαλον, έθνε συνδεμορίαν. Αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυσιν, Χριστόν, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Το κήρυγμα λοιπόν, το χριστιανικό, το κήρυγμα της πρώτης εκκλησίας, είναι χριστοκεντρικό. Δεν αναλώνεται γύρω από ανθρώπινα διανοήματα. Γι' αυτό και τους λέγει ο Απόστολος Παύλος τα εξής στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. «Καγώ, ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ού καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας καταγγέλων ημίν των μυστήριων του Θεού». Δεν ήρθα λόγοι με υπεροχήν λόγου ή σοφίας, γιατί αυτά τα μέσα τα χρησιμοποιούσαν οι σοφιστές και οι ρήτορες της εποχής εκείνης, κυρίως για να επηρεάσουν τον κόσμο σε ζητήματα τα οποία δεν είχαν και τόση σχέση με την αλήθεια. Και λέγει, «Ούγαρ έκρινα τι ιδένε εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Και στον στίχο 4 συνεχίζει, «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου, ουκ εν πυθείς λόγης σοφίας, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Είναι η πίστη σημών, μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού». Χρησιμοποιούσε ο Απόστολος Παύλος αυτόν τον τρόπο του κηρύγματος, ούτως ώστε η πίστη των ακροατών του να μην προέρχεται και να μην στηρίζεται σε λόγους ανθρωπίνης σοφίας καταπιστικούς, αλλά να στηρίζεται στην αλήθεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία επιβεβαιωνόταν και επισφραγιζόταν από τις αποδείξεις της δυναμικές του Αγίου Πνεύματος. Η δε σοφία, την οποία λαλούσε, όπως λέγει στον στίχο 6, δεν ήταν σοφία αυτού του κόσμου. Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείης, σοφίαν δε ου του αιώνος τούτου, ουδέ των ερχόντων του αιώνος τούτου, των καταργουμένων. Αλλά λαλούμεν Θεού σοφίαν, εν μυστηρίο, την αποκεκριμένη, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Και στον στίχο 10 λέγει και την πηγή και τον τρόπο γνώσεως αυτής της σοφίας. «Ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του Πνεύματος». Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανικός τρόπος απόκτησης γνώσεως και σοφίας. Το ίδιο λέγει και στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Διαβάζουμε από τον στίχο 5. «Το Ευαγγέλιο ημών, ού και γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ». Υπήρχε λοιπόν η βεβαιότης στο χριστιανικό κήρυγμα και γι' αυτό το κήρυγμα αυτό ήταν ζωντανό και έβρισκε απήχηση σε όλο το φάσμα των πιστών.
Όπως ήδη όμως έχουμε πει, ο πειρασμός της γνώσεως βρήκε πρόσφορο έδαφος και μάλιστα έκανε την αρχή του από την αμφισβήτηση του ίδιου του Θεού και συγκεκριμένα καταρχήν του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και στη συνέχεια και του τρίτου. Δηλαδή, καταρχήν επετέθη ο κόσμος εναντίον του Υιού και Λόγου του Θεού και στη συνέχεια εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Αφορμή για την επίθεση εναντίον του Λόγου έχουμε και στις δύο παρατάξεις, δηλαδή και στον Ελληνισμό και στον Ιουδαϊσμό. Ο μεν Ελληνισμός ξεκίνησε από το δεδομένο που προέρχεται από την πλατωνική φιλοσοφία ότι ο Θεός είναι υπερβατικό «ον» και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπάρξει ουδέμια σχέσης ανάμεσα στο κτιστό και το άκτιστο. Ο άκτιστος Θεός δεν μπορεί να προσπελαστεί με κανένα τρόπο από την κτιστή φύση. Ο Πλάτων λοιπόν τον απομόνωσε και τον περιόρισε στον χώρο των ιδεών. Το ίδιο έκανε στη συνέχεια και ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων και στην προσπάθειά του να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον υπερβατικό και απροσπέλαστον Θεό και στον ορατό κόσμο, θεώρησε ότι ο υπερβατικός Θεός ενεργεί μέσω ενδιαμέσων δυνάμεων μεγαλύτερη από τις οποίες είναι ο γνωστός λόγος. Ανάλογες προσπάθειες έκαναν και οι υπόλοιποι που ακολούθησαν τον χώρο του μέσου πλατωνισμού. Τα συστήματα αυτά πήραν την μορφή του γνωστικισμού. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, ο Υιός καταβιβάζεται στο επίπεδο του κτίσματος και αυτό είναι το υπόβαθρο το οποίο δημιούργησε και έφερε σε ύπαρξη στη συνέχεια τον αριανισμό. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν με σφοδρότητα αυτήν την αίρεση, δηλαδή τον αριανισμό, ο οποίος, όπως παρατηρούμε, έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, εντούτοις το τραγικό είναι ότι πολλοί από τους σημερινούς αιρετικούς, οι οποίοι ασπάζονται και αποδέχονται τον αριανισμό σε εξελιγμένη μορφή, έρχονται και κατηγορούν την Εκκλησία ότι αυτή είναι εκείνη η οποία αποδέχτηκε τον πλατωνισμό και γενικότερα την ελληνική φιλοσοφία. Το πράγμα δηλαδή καταντά τραγικό. Η γνώση της ιστορίας είναι καταλυτική στην περίπτωση αυτή, διότι μπορεί να δώσει όλα τα εφόδια σε αυτούς οι οποίοι έχουν πλανηθεί από τέτοιου είδους κακοδοξίες, ώστε να απορρίψουν τις πλάνες αυτές, να διαπιστώσουν τα ψεύδη που προωθούνται από τις αιρέσεις και τους ηγέτες των ομάδων στις οποίες ανήκουν και να επιστρέψουν με την δύναμη του Θεού στην αληθινή πίστη. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα σε αυτού του είδους τις πλάνες οι οποίες προήρχονται από την ελληνική φιλοσοφία και οι οποίες είχαν σαν κατάληξη τον αριανισμό, δηλαδή την θεώρηση ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Από την πλευρά τώρα των Ιουδαίων έχουμε ανάλογα αποτελέσματα, αλλά προερχόμενα από διαφορετικό δρόμο. Οι Ιουδαίοι, όντας αυστηρά μονοθεϊστές, θεώρησαν την τριαδικότητα του Θεού σαν πολυθεία. Γι' αυτό και ζητούσαν να σκοτώσουν τον Ιησού ενώσο ζούσε επάνω στην γη
και στη συνέχεια δημιούργησαν αντίστοιχες αιρέσεις, μερικές από τις οποίες αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, και κυρίως τα δύο σκέλη του μοναρχιανισμού. Υπενθυμίζουμε ότι το ένα σκέλος, δηλαδή οι τροπικοί μοναρχιανοί, είχαν χαρακτηριστική μορφή των Σαβέλιων και θεωρούσαν ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι απλώς ιδιαίτεροι τρόποι της εμφανίσεως του ενός προσώπου Θεού, και συγκεκριμένα θεωρούσαν ότι ο Θεός, ο ένας Θεός, εμφανίζεται ως Πατήρ στην Παλαιά Διαθήκη, ως Υιός στην Καινή Διαθήκη και ως Άγιον Πνεύμα στην Εκκλησία. Η άλλη μορφή του μοναρχιανισμού, η δυναμική μοναρχιανή, είχαν ιδρυτεί τον Παύλο τον Σαμοσατέα και τελικό διαμορφωτή των απόψεών τους τον Λουκιανό, θεωρούσαν δε τον Υιό ως μία απλή δύναμη του Θεού, η οποία κατοίκησε στον άνθρωπο Ιησού λόγω της ηθικής προκοπής του και της τελειώσεως. Και τελικά, ο Υιός αυτός, ή καλύτερα, ο Ιησούς, υιοθετήθηκε και έτσι έγινε κατά χάριν Υιός. Αυτά, όπως αναφέραμε και παλαιότερα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν το κλίμα για τον αριανισμό, δηλαδή για την απόρριψη του Θεού ως τριάδος προσώπων, και φέρουν το κέριο πλήγμα, το πρώτο πλήγμα, εναντίον πρώτα του προσώπου και της υποστάσεως του Υιού. Ακολούθησαν και άλλες αιρέσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο της επίθεσης το Άγιον Πνεύμα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το πρόβλημα της γνώσεως του Θεού έχει άμεση εξάρτηση από την περί του Θεού ιδέα και κυρίως από τον τρόπο θεωρήσεως των σχέσεων αυτού προς τον κόσμο. Ο γνωστικισμός, επειδή απολυτοποίησε την σχετική διαρχία η οποία βρίσκεται μέσα στις ιδέες του πλατωνισμού, ετοποθέτησε ένα αδιαπέραστο χάσμα μεταξύ του Θεού και του κόσμου. Μάλιστα, κατά τον Μαρκίωνα, έναν αρχαίο αιρετικό, ο αγαθός Θεός είναι εντελώς άγνωστος και ξένος προς τον κόσμο, σε τέλεια αντίθεση κείμενος προς τον δημιουργό του κόσμου, ο οποίος είναι ο κακός Θεός. Θεωρεί λοιπόν ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο ένας είναι εκείνος ο οποίος είναι καλός και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κόσμο, και ένας άλλος ο οποίος είναι κακός και ο οποίος είναι κατ' εκείνον, κατά τον Μαρκίωνα τον αρχαίο αιρετικό, ο δημιουργός του κόσμου. Θα μπορούσε εδώ να παρατηρήσει σε τι τραγικά συμπεράσματα και βλάσφημα συνάμα μπορεί να φτάσει κανείς όταν εμπιστευτεί την εμπαθή λογική του και δεν αφήσει τον εαυτό του στον χώρο της Εκκλησίας και στην πίστη του Ευαγγελικού Κηρύγματος που παρελάβαμε από τους Αποστόλους. Αν συνεχίσουμε λίγο για την θεώρηση του αιρετικού Μαρκίωνα, εκείνος έλεγε ότι τον Θεό τον αγνοούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι και αυτός ακόμα ο Δημιουργός. Έχουμε λοιπόν ένα είδος αγνωστικισμού. Και ο αγνωστικισμός αυτός που προέρχεται από τον γνωστικισμό που προαναφέραμε, στηρίζεται πάνω στην θεώρηση του Θεού ως του απολύτου υπερβατικού όντος, την οποία, όπως ήδη έχουμε πει επανειλημμένως, την έχει κληρονομήσει από τον Πλάτωνα, από τον μεταγενέστερο πλατωνισμό και από τον Φίλωνα. Και τα συστήματα αυτά θεωρούν ότι ενδιάμεσα όντα γεφυρώνουν το μεταξύ του Θεού και του κόσμου χάσμα, χωρίς όμως να συνεισφέρουν κάτι εις την γνώση του Θεού, εφόσον και αυτά είναι δημιουργήματα και συνεπώς κίνδε, ευρίσκονται εκτός της Θείας Ουσίας, είναι έξω από την Θεία Φύση και δεν την γνωρίζουν. Εξαιτίας των ελληνιστικών και γνωστικών επιδράσεων που δέχτηκε ο Άριος, αγωνίστηκε στεναρά για να διασώσει την υπερβατικότητα του Θεού. Έτσι, θεώρησε ότι ο Θεός δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον κόσμο, αλλά έρχεται σε επαφή με τον κόσμο μέσω ενός κατωτέρου όντος, που διαφέρει από αυτόν κατά την ουσία, κατά την φύση δηλαδή, διότι είναι κτίσμα και δεν μετέχει της υπερφυσικής ζωής του Θεού. Μόνο ο Θεός είναι η αιτία του εαυτού του, ο μόνος αγέννητος και ανέτιος. Ο Υιός είναι γεννητός και ως εκ τούτου είναι διαφορετικός από τον Πατέρα. Κανείς δεν γνωρίζει τον Θεό από τους ανθρώπους και αυτός είναι εντελώς ακατάληπτος στον άνθρωπο, μένει δε κατά τον Άριο εν μέρη άγνωστος και εις τον Υιόν. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανένας τον πολύ στενό σύνδεσμο του προβλήματος της γνώσεως του Θεού με το πρόβλημα της θεότητος του Υιού. Για τον λόγο αυτό, πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας, καταπολεμώντας τους Αριανούς, ασχολήθηκαν εν εκτάση και με το γνωσιολογικό πρόβλημα. Εάν ο Υιός είναι εκτός της ουσίας του Πατρός, δεν είναι δηλαδή της ίδιας φύσεως με τον Πατέρα και είναι ανώμιος προς Αυτόν, για τους όρους αυτούς θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια, η υπερφυσική αποκάλυψη, η οποία συμπληρώνει την φυσική αποκάλυψη του Θεού, εκμηδενίζεται, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο, διότι τι μπορεί να αποκαλύψει περί Θεού ένα όν το οποίο είναι ξένο και ανώμιο προς Αυτόν? Και παραθέτουμε ένα χωρίο από τον Μέγα Βασίλειο με τον οποίο θα ασχοληθούμε εν εκτάσει σε επόμενες εκπομπές, που λέγει τα εξής. «Ούτως δε, λέγει δια των ευνόμιων, αλλοτριών του Πατρός τον μονογενή και παντελώς αποσχίζων της προς αυτόν κοινωνίας, την δια αυτού γενωμένην της γνώσεως άνοδον, το όσον επ' αυτό διακόπτει». Δηλαδή, αυτός όμως με το να αποξενώνει τον Υιόν από τον Πατέρα και να τον απομακρύνει εντελώς από την προς αυτόν κοινωνία, διακόπτει όσο μπορεί την μέσα του Υιού επιτυγχανωμένη άνοδον της γνώσεως του Θεού. Παρατηρούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά την σχέση που υπάρχει στο γνωσιολογικό πρόβλημα και στην θεώρηση την κακοδοξία μάλλον ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι της ιδίας φύσεως, της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα, ότι είναι δηλαδή ανώμοιος με τον Πατέρα. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα ότι τις τάσεις του ελληνισμού και του Ιουδαϊσμού τις συνεκέρασε ο Άριος σε μια κακοδοξία και με την μορφή αυτή ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Εκκλησία. Αργότερα αυτή την σχέση του Πατρός και του Υιού την χαρακτήρισε ο Αέτιος και ο Ευνόμιος, δύο άλλες μορφές αιρεσιαρχών και οι οπαδοί των οποίων ονομάστηκαν ανώμοιοι, λαμβάνοντας το όνομά τους ακριβώς από το ότι εδέχονταν ότι ο Υιός είναι ανώμοιος ως προς την ουσία, ως προς την φύση με τον Πατέρα. Είδαμε επίσης ότι ο αριανισμός χαρακτηρίζεται από έντονο αγνωστικισμό, επειδή στηρίζεται στο ότι ο Θεός κατά το πλατωνικό πρότυπο είναι υπερβατικόν και υπάρχει τεράστιο χάσμα, αξεπέραστο χάσμα ανάμεσα σε οτιδήποτε κτιστό και στον Θεό. Τον αγνωστικισμό αυτό του πρώτου αριανισμού επιχείρησαν να τον αφαιρέσουν με μια άκρα γνωσιαρχία, αυτή είναι τα γενέστερη αιρετική που προαναφέραμε, οι οποίοι ήταν αριανοί ως προς την βασική πεποίθηση, δηλαδή ο Αέτιος και ο Ευνόμιος. Αντίθετα προς την θέση του Αρίου ότι ο Θεός είναι εντελώς ακατάληπτος, αυτοί τώρα εδίδασκαν ότι ο άνθρωπος γνωρίζει την ουσία του Θεού τόσο καλά όσο και ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει πλήρη γνώση της ουσίας, της φύσεως του Θεού. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στον πρώτο, τον αρχικό αριανισμό και στον μετέπειτα αριανισμό των ανομίων, δηλαδή του Αετίου και του Ευνομίου. Ωστόσο, η απόσταση αυτή και η διαφορά είναι μόνον φαινομενική και όχι ουσιαστική, διότι στην πραγματικότητα έχουμε και από τους ανομίους έναν θεολογικό αγνωστικισμό. Και αυτό διότι ο Ευνόμιος αρνείται τη δυνατότητα μορφώσεως ενιών περί του Θεού, όπως επίσης και το πραγματικό τους περιεχόμενο, και δεχόταν ότι τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε τις ιδιότητες του Θεού, τίποτε το αληθινό περί αυτού αποκαλύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, παρενθετικά παρατηρούμε, ότι προετοίμασε ο Ευνόμιος την οδό για την ονοματοκρατία που επεκράτησε ανάμεσα στους δυτικούς θεολόγους του Μεσαίωνα. Έλεγε λοιπόν ότι οτιδήποτε λέγεται γύρω από τον Θεό είναι απλά ονόματα, ανθρώπινη επίνοιε, επινοήματα, των οποίων το νόημα εξαφανίζεται αμέσως μόλις πάψουν αυτά να προφέρονται. Όμως, όπως συμβαίνει με όλους τους αιρετικούς, κατά ασυνεπή τρόπο από όλα τα ονόματα τα οποία λέγονται περί του Θεού, δέχεται μόνο την αγενησία, το αγέννητον, το οποίο το ταυτίζει με την ουσία του Θεού, ότι δηλαδή αυτό το όνομα είναι χαρακτηριστικό της φύσεως του Θεού. Και με μόνο σκοπό, αφενός μεν να υπερβεί έστω και φαινομενικά τον αγνωστικισμό του Αρίου, αλλά και να αντιπαρατάξει στην γνώση των Ορθοδόξων Πατέρων την δική του γνώση. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τον όρο, το όνομα αγέννητος περί του Θεού, για να τον αποξενώσει από τον γεννητόνιο και έτσι να θεωρήσει τον Υιό ως εντελώς ετερούσιο και ανώμιο προς τον Πατέρα. Παραβιάζει λοιπόν τις αρχές τις οποίες ο ίδιος θέτει, μόνο και μόνο για να μπορέσει να υποστηρίξει την κακόδοξη θεωρία του, αυτή την πλάνη. Αυτό το σημείο είναι χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους αιρεσιάρχες. Σε αυτή την ονοματοκρατία του ευνομίου αντιτάχθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας και κατεξοχήν ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου τα συγγράμματα, εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα μας απασχολήσουν σε επόμενες εκπομπές, όπου θα δούμε και αναλυτικότερα την επιχειρηματολογία. Ωστόσο, επιγραμματικά αναφέρουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος αντιτάσσει έναν μετριασμένο πραγματισμό, έναν ρεαλισμό, ότι δηλαδή τα θεία ονόματα εκφράζουν κάτι το πραγματικό και το αληθινό στον προσδιορισμό του Θεού. Η αληθινή θεωρία των θείων ιδιοτήτων έγκυται ανάμεσα στο μέσο της πραγματικής και της ονομαστικής θεωρίας. Αποδίδουμε στον Θεό διάφορες ιδιότητες, τις οποίες σχηματίζουμε με το νου μας, επί τη βάση των σχέσεων του Θεού προς τον κόσμο και της διαφοράς του από αυτόν. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι κάθε ένα από τα θεία ονόματα και έχει επινοηθεί, αλλά ταυτόχρονα και είναι έκφρασης αυτού το οποίο πραγματικά υπάρχει στον Θεό. Κατά ποιο τρόπο οδηγούμεθα εις την γνώση των θείων ιδιοτήτων? Ποιο οδό ακολουθεί στην προκειμένη περίπτωση ο νους? Με ένα μόνο όνομα βεβαίως αδυνατούμε να εκφράσουμε τη φύση του Θεού. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πολλά. Από αυτά, άλλα δηλώνουν τι έχει ο Θεός, δηλαδή τις θετικές ιδιότητες του Θεού, ενώ άλλα τι δεν έχει ο Θεός, δηλαδή τις αρνητικές του ιδιότητες. Όταν ονομάζουμε το Θεό άφθαρτο, για παράδειγμα, αρνούμεθα την ύπαρξη φθοράς στον Θεό. Όταν τον αποκαλούμε αόρατο, αποκλείουμε τη δυνατότητα της δια των αισθήσεων θέας του Θεού. Και βεβαίως στην κατηγορία αυτή των αρνητικών ιδιωμάτων του Θεού υπάγεται και το αγέννητος. Δι' αυτού αποκλείουμε την ύπαρξη αιτίας και αρχής στον Θεό. Πώς λοιπόν ειδικά αυτό το όνομα περιγράφει την ουσία του Θεού? Είναι φανερό το σφάλμα και η πλάνη του ευνομίου, ο οποίος, επειδή ο ίδιος θέλει, χρησιμοποιεί ειδικά αυτή την λέξη, η οποία, σημειώνουμε, δεν υπάρχει αυτούσια στην Αγία Γραφή, και την χρησιμοποιεί κατά από απόλυτον τρόπο. Αντίστοιχα, με τα θετικά ονόματα, όπως Άγιος, Δίκαιος, Αγαθός, εννοούμε αυτά που έχει ο Θεός, τις θετικές του ιδιότητες. Με τις δύο λοιπόν αυτές μεθόδους, την αρνητική και τη θετική, ή όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, «έκτεπις των απεμφαινόντων αρνήσεως και εκ της των υπαρχόντων ομολογίας», αποκτούμε όχι τελεία, αλλά αμυδρέν περί του Θεού γνώση, η οποία όμως είναι επαρκής δια τον άνθρωπο. Όσον αφορά τώρα τον αιρετικό ευνόμιο, ο ισχυρισμός του περί γνώσεως αυτής της ουσίας του Θεού, της φύσεως δηλαδή, της ίδιας φύσεως του Θεού, είναι απόρρια, όπως και όλων των υπολείπων αιρετικών, της μεγάλης των υπερηφανίας, και ο ισχυρισμός της γνώσεως της ουσίας του Θεού είναι παράλογος και αντίθετος προς τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και προς την πράξη της Εκκλησίας. Όλοι οι Άγιοι και οι αγαπημένοι του Θεού, οι οποίοι αναφέρονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, πουθενά δεν αναφέρεται ότι εγνώριζαν την ουσία, την φύση του Θεού. Άλλωστε, η γνώση της ουσίας του Θεού δεν είναι προϋπόθεσης και όρος της σωτηρίας. Αρκετή είναι η γνώση του Θεού, η μερική γνώση του Θεού από τις ενέργειές του. Και αυτές παρέχουν αμυδράν μεν παντελώς και μικροτάτην ως προς το όλον, την ίν γεννήν εξαρκούσαν την έννοιαν, όπως πάλι αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Ωστόσο, επειδή ο χρόνος της σημερινής εκπομπής φτάνει προς το τέλος του, θα θέλαμε συνοψίζοντας να αναφέρουμε ότι από αυτή τη μικρή και συνοπτική ιστορική αναδρομή διαφαίνεται και η εξέλιξη των διαφόρων αιρέσεων, πολλές από τις οποίες ακόμα και στις μέρες μας ταλανίζουν και πλήττουν την Εκκλησία. Άλλωστε, η σημερινή αιρετική σχεδόν ολοκληρωτικά αναμασούν αυτές τις παλαιές κακοδοξίες και επομένως η ιστορική τους μελέτη μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Ταυτόχρονα θα μας δοθεί η ευκαιρία να μελετήσουμε την επιχειρηματολογία των Αγίων της Αρχαίας Εκκλησίας, των πατέρων δηλαδή της Εκκλησίας μας, το πώς και με ποιους αγιογραφικούς τρόπους αντιμετώπισαν αυτές τις κακοδοξίες ήδη από τότε που γεννήθηκαν. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Λάμπρο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.